tikmēr, kamēr skolā izmanto ļoti tradicionālas pieejas, principā nav iespējams bērnu ieinteresēt, un ja bērnu nav iespējams ieinteresēt, viņam nav motivācijas mācīties. Tāpēc joprojām krītis rezultāti pilnīgi visās jomās, varbūt angļu valodā vienīgi nē, mēs dzīvojam vidē, kur angļu valoda skan ļoti daudz un kur mēs viņu ļoti daudzveidīgos veidos, un pat svarīgākais atkal pusaudzim un jaunietim draudzīgos veidos, un mēs ļoti maz šādu interesantu, daudzpusīgu, gan izglītojošu, gan kreatīvu materiālu dzirdam latviešu valodā.